Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, εδώ είμαστε για να υποδεχτούμε τη νέα σεζόν μετά από καλοκαιρινές άδειες, κρυολογήματα, πλούσια επικαιρότητα και διάφορες άλλες συγκυρίες της ομάδας, ελπίζοντας ότι οι αντικσότητες τελείωσαν και θα μπορέσουμε να μπούμε κανονικά πλέον στο πρόγραμμά μας. Πρώτο επεισόδιο λοιπόν για τη νέα σεζόν με φθινοπορεινή διάθεση, αν και οι θερμοκρασίες που επικρατούν δεν μας επιτρέπουν ακόμη να μπούμε στο mood καθ' ολοκληρία, οπότε τι καλύτερο από μια ιστορία της Κυριακής που έχει να κάνει με τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία. Προσφάτως λοιπόν έπεσε στα χέρια μου το μυθιστόρημα του Stephen King, Carrie, το οποίο ξεκοκάλισα είναι η αλήθεια με ενθουσιασμό, μια που η ομώνυμη ταινία, αυτή η πρώτη, η original, του Brian De Palma De, ήταν το πρώτο thriller που είδα ποτέ στη ζωή μου. Κάπου εδώ βέβαια να διευκρινίσω ότι το φιλμ είναι του 1976 και φυσικά δεν είχα την τύχη να το απολαύσω στον κινηματογράφο, γιατί τότε ήμουν σε μια ηλικία που εκ των ενόντων δεν θα μπορούσα να δω θρίλερ. Το είδα όμως ως έφηβη, στο σπίτι φίλης, μέσα στη δεκαετία του 80, τότε που το ενδιαφέρον μονοπολούσε η βιντεοκασέτα και οι συνδρομές στα βίντεο κλαμπ που ήταν περισσότερα και από τα φαρμακεία σε κάθε γειτονιά. Ήταν, βλέπετε, το απόλυτο trend της εποχής και ειδικά ταινίες που ήταν δημοφιλείς είχαν τέτοια ζήτηση στα βιντεοκλαμπ που έφτανες να μπεις ακόμη και σε λίστα αναμονής για ενοικίαση. Όσοι ξέρετε, ξέρετε. Το Carrie λοιπόν του Brian De Palma ήταν η πρώτη μου επαφή με τα thriller, τα οποία έκτοτε αγάπησα πολύ και ειδικά εκείνα που έχουν να κάνουν με μεταφυσικό, υπερβατικό περιεχόμενο ή τα ψυχολογικά θρίλερ. Τα σπλάτερ ομολογώ τα ψιλοβαριέμαι. Αλλά η Carrie ήταν μια ιστορία που πραγματικά με άγγιξε. Γιατί είπαμε, το είδα έφηβη και η πρωταγωνίστρια της ταινίας είναι έφηβη και εκείνη, οπότε αντιλαμβάνεστε, είχα πεδίο να ταυτιστώ. Έχοντας πλέον διαβάσει και το βιβλίο, εύκολα προκύπτει το συμπέρασμα ότι το σενάριο της ταινίας ήταν πολύ κοντά στην πλοκή του μυθιστορήματος και οι όποιες παρεμβάσεις ή αλλαγές έγιναν καθαρά και μόνο για λόγους οικονομικούς, όπως αναφέρουν και οι πηγές, οι οποίες, ηρείς το εμπαρόδο, λένε ότι το remake του 1999, που ήταν πειραγμένο σε σχέση με το original και είχε τον τίτλο «Η μανία Carrie 2», δεν άρεσε του Stephen King. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, ο Stephen King θεωρείται και είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της εποχής μας, έχοντας μια πλούσια εργογραφία στο βιογραφικό του. Περί τα 65 μυθιστορήματα, περισσότερα από 200 διηγήματα και πωλήσεις τρελές που ξεπερνούν τα 350 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Φυσικά θεωρείται ο μέτρε του θρίλερ και των ιστοριών τρόμου και ήταν τέτοια η διαχρονική απήχηση στο έργο του, ώστε πολλά από τα βιβλία του να γίνουν ταινίες με πρώτο και καλύτερο την Carrie. Η Carrie, βλέπετε, ήταν το πρώτο μυθιστόρημα του King και η πρώτη ταινία που βασίστηκε σε βιβλίο του. Από τη στιγμή εκείνη και μετά, ακολούθησαν και άλλες ταινίες που θεωρούνται αριστουργήματα, όπως το Πράσινο Μήλι, η Λάμψη, το Αυτό, το Κοράκι, ο Μαύρος Πύργος. Ο Stephen King λοιπόν, ο βασιλιάς του τρόμου, όπως έχει χαρακτηριστεί έτσι με βάση το λόγο παίγνιο από το επίθετό του τέλος πάντων, γεννήθηκε στο Portland του Maine στις 21 του Σεπτέμβρη του 1947. Στην πολύ τρυφερή ηλικία των 2 ετών, η οικογένεια εγκαταλείφθηκε από τον πατέρα και όπως αναφέρουν οι μελετητές του έργου του, το μοτίβο της δυσλειτουργικής οικογένειας που βλέπουμε πολύ συχνά στα περιβάλλοντα που κινούνται οι ήρωές του, όπως και στην περίπτωση της Carrie προκειμένου, έχει έντονα στοιχεία αυτοαναφορικότητας και βιώματος. Το 1966 αρχίζει να σπουδάζει φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Maine και εκεί γνωρίζει την Tabitha, τη σύζυγό του, ο ρόλος της οποίας ήταν ιδιαίτερα καθοριστικός για τη μετέπειτα πορεία του. Εξάλλου, αν δεν ήταν η Tabitha, πιθανότατα η Carrie θα είχε πάρει το δρόμο για τη χωματερή και ίσως ο Stephen King να αργούσε πολύ ή να μην ξεκινούσε και καθόλου τη συγγραφική του καριέρα. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του και έχοντας παντρευτεί την αγαπημένη του, δημιουργώντας την οικογένειά τους, εργαζόταν ως καθηγητής φιλολογίας στη μέση εκπαίδευση. Οι ανάγκες όμως ήταν ιδιαίτερα αυξημένες και έτσι το ζευγάρι έκανε και άλλες δουλειές εφήμερες ή και περιστασιακές για να τα βγάλει πέρα. Οι πηγές αναφέρουν ότι την περίοδο που γράφτηκε η Κάρι, είμαστε στο 1974 για την ακρίβεια, ο Κίνγκ εργαζόταν εκτός από το σχολείο που δίδασκε και σε ένα πλυντήριο καθαριστήριο, κάτι τέτοιο. Παράλληλα όμως έγραφε και δημοσίευε διηγήματα και σύντομες ιστορίες για διάφορα περιοδικά και εφημερίδες, χωρίς πάντως τα κείμενά του να γνωρίζουν μέχρι τότε καμιά τεράστια απήχηση. Βλέπετε τις εποχές εκείνες που δεν υπήρχαν τα social media, το feedback δεν ήταν άμεσο όπως είναι σήμερα. Και ειδικά στην περίπτωση του King, η προσωπική του δημοφιλία παρασυρώταν από τη συνολική κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα του εκάστοτε εντύπου με το οποίο συνεργαζόταν. Υποτίθεται πως ξεκίνησε να γράφει την Κάρι ως μια ιστορία τρόμου με σκοπό να δημοσιευθεί σε ένα ανδρικό περιοδικό. Για κάποιο λόγο όμως, η προσπάθειά του δεν τον ικανοποιούσε ιδιαίτερα και έτσι, σε μια έκρηξη σκληρής αυτοκριτικής, που είχε πιθανότατα βραχεί και με αρκετό αλκοόλ, πέταξε τα χειρόγραφα στα σκουπίδια. Για καλή τύχη όλων εμάς και φυσικά για καλή τύχη και του ίδιου, η Τάμπιθα, πριν αδειάσει τον οικιακό κάδο, βρήκε τα χειρόγραφα της Κάρι και τα μάζεψε. Στη συνέχεια, σε μάλλον έξελ κατάσταση, έκανε στον Στίβεν μια κλασική κρεβατομουρμούρα, επιμένοντας ότι δεν είχε κανένα απολύτως δικαίωμα να πετάει στα σκουπίδια έτσι αβασάνιστα τόσο μεγάλο κόπο που είχε κάνει. Μάλιστα λέγεται ότι στην κουβέντα πάνω διαπιστώθηκε ότι αυτό που είχε προβληματίσει και αποθαρρύνει τον Στίβεν Κίνγκ ήταν το πλάσιμο του χαρακτήρα της Κάρι, για τον οποίο η Τάμπιθα προσφέρθηκε να βοηθήσει, εξηγώντας πώς βιώνουν τα κορίτσια κάποιες καταστάσεις. Και κάπως έτσι η σύντομη ιστορία που θα δημοσιευόταν σε ένα ανδρικό περιοδικό έγινε το πρώτο μεγάλο μυθιστόρημα του Στίβεν Κίνγκ. Το βιβλίο άρεσε στο κοινό. Δεν ήταν η τρελή επιτυχία, δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του για τη διάσταση αυτή, όμως ήταν ένα βιβλίο που το κοινό ζητούσε, είχε αρκετά καλές κριτικές και είχε γίνει και ένα από τα ευπόλυτα της εποχής. Φυσικά η ιστορία της Κάρι, τόσο ανίκια και παράξενη, αλλά ταυτόχρονα και τόσο οικία, μία ιστορία εφηβικής εκδίκησης, μία ιστορία ενηλικίωσης αν θέλετε, που δεν προλαβαίνει να ολοκληρωθεί και να μεγαλώσει η ηρωίδα, γιατί πώς αλλιώς θα ήταν ιστορία τρόμου, τράβηξε τον κόσμο του κινηματογράφου. Ναι, ήταν μία ιστορία που άξιζε να γίνει ταινία. Τα δικαιώματα πουλήθηκαν και οι δημιουργοί της ταινίας Κάρι, στο πρωτότυπο, στα ελληνικά είναι Κάρι έκρηξη οργής, μας έδωσαν αυτό το αριστούργημα, το οποίο πλέον θεωρείται cult ταινία, για την οποία σήμερα δημιουργούνται και εκδηλώσεις με ειδικές προβολές. Το σενάριο του Lawrence Cohen πάτησε πολύ πιστά πάνω στο βιβλίο του King και φυσικά ο Brian De Palma έκανε τα δικά του μαγικά στη σκηνοθεσία. Το βιβλίο ήταν ήδη επιτυχημένο όταν το φιλμ έκανε πρεμιέρα το 1976. Η κινηματογραφική επιτυχία όμως εκτόξευσε και τις πωλήσεις του βιβλίου σε μια σχέση αμφίδρομη, την οποία είχε παραδεχθεί και ο ίδιος ο Στίβεν Κίνγκ. Και έτσι η Κάρι, που είχε πεταχτεί στα σκουπίδια, έγινε το βιβλίο που καθιέρωσε το βασιλιά του τρόμου στο είδος. Αξίζει βέβαια να σας πω κάπου εδώ ότι η ταινία Κάρι, αυτή το 76, εντάχθηκε το 2022 στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου αναγνώρισε ότι είναι ταινία πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική. Φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω ότι το μυθιστόρημα εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να κάνει πωλήσεις και επανεκδόσεις σε πάρα πολλές γλώσσες σε όλο τον κόσμο, έχοντας πλέον χαρακτηριστεί κλασικό. Ποια είναι λοιπόν η ιστορία της λογοτεχνικής Κάρι? Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι θα ακολουθήσει spoiler, μολονότι εικάζω ότι είστε λίγοι εκεί έξω που δεν την έχετε δει την ταινία. Η Κάρι λοιπόν είναι μια έφηβη, ιδιαίτερα εσωστρεφής, η οποία ζει σε μια μικρή επαρχιακή κομμόπολη και σε ένα δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον που ξεπερνά τα όρια της ενδοοικογενειακής βίας. Όπως αποκαλύπτεται προς το τέλος της ταινίας και σύμφωνα με την εκδοχή της μητέρας της, η γέννηση της Κάρι ήταν αποτέλεσμα βιασμού. Ο πατέρας της δηλαδή βίασε τη μητέρα της και στη συνέχεια την εγκατέλειψε πριν γεννηθεί το κοριτσάκι. Η μητέρα όμως είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, την οποία κανείς δεν συμπαθεί στη μικρή κοινότητα, όπου ζουν μάνα και κόρη. Είναι μεν χριστιανή, αλλά διακατέχεται από μια ακρότατη θρησκοληψία η οποία προσλαμβάνει τα χαρακτηριστικά αίρεσης. Η γυναίκα είναι εξαιρετικά σκληρός άνθρωπος που επιβάλλει τρομακτικές τιμωρίες, όπως πολλή ώρα κλειστοφοβικά κλειδώματα σε μια ντουλάπα μέχρι να επέλθει η μετάνοια, οδυνηρές προσευχές μπροστά σε ένα φρικουλέξο μυομαγείου και φυσικά βασανιστικές διδαχές και νουθεσίες που περιστρέφονται γύρω από έναν άξονα. Η εφηβεία της κόρης της σηματοδοτεί προφανώς και τη σεξουαλική της αφύπνιση, την οποία η ακραία θρησκόληπτη μάνα θεωρεί σατανικής προέλευσης. Η κοινότητα θεωρεί τη συγκεκριμένη οικογένεια ως τις τρελές του χωριού, όπως καταλαβαίνετε, και η Κάρη είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος του ίδιου της του σπιτιού, αλλά και φυσικά του σχολείου της. Η κοπέλα υφίσταται ένα τρομερό bullying, κυρίως από τις μαθήτριες εκείνες που είναι η στάρ του σχολείου, έχουν επιφάνεια, προέρχονται από καλές οικογένειες της Κωμόπολης και πάει λέγοντας, καταλαβαίνετε. Εύκολο θύμα η κοπελίτσα λοιπόν, που υποφέρει σιωπηλά, αλλά θεωρεί, επειδή έτσι θεωρεί η μητέρα της, πως ό,τι παθαίνει, το παθαίνει δικαιωματικά γιατί έχει μπει μέσα της ο Σατανάς. Η ταινία ξεκινά με την περίφημη σκηνή στο ντουζ του γυμναστηρίου στο σχολείο, όπου έντρομη η Κάρη, η οποία έχει ήδη δεχθεί την καταφρόνια των συμμαθητριών της γιατί δεν έπαιξε καλά στο βόλεϊ, διαπιστώνει ότι αιμορραγεί, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι έχει την πρώτη της περίοδο, γιατί κανείς δεν της είχε μιλήσει γι' αυτό. Σε κατάσταση σόκουρλιας για βοήθεια, γιατί νομίζω ότι πεθαίνει, αλλά οι συμμαθήτριές της βρίσκουν μια ακόμη εξαίρετη ευκαιρία για να τη βασανίσουν. Την κοροϊδεύουν και της πετούν πετσέτες, ταμπών και σερβιέτες. Η Κάρη όμως δεν γνωρίζει γιατί γίνονται όλα αυτά και παθαίνει κρίση. Παρεμβαίνει η γυμνάστρια για να σώσει την κατάσταση, στην αρχή χλιαρά και αδιάφορα, αλλά κατόπιν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να βοηθήσει την Κάρη. Βλέπετε, η σκηνή αυτή είναι από τις πιο σκληρές σκηνές σχολικού εκφοβισμού που έχει καταγραφεί στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο, και ειδικά σε μια κοινωνία σαν και τη δική μας που έχει υποστεί το συλλογικό τραύμα της υπόθεσης του Βαγγέλη Γιακουμάκη, είναι οδυνηρή. Η Κάρη, που δεν μπορεί να ξεπεράσει το σοκ όταν βρίσκεται στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου, που δεν έχει καμιά ιδιαίτερη διάθεση να επιβάλλει την τάξη, να δικαιώσει το θύμα του bullying ή έστω να δείξει ενσυναίσθηση, επιμένει να λέει λάθος το όνομά της. Και τότε από το πουθενά, σε μια στιγμή που η Κάρη ταράζεται ακόμη περισσότερο, το σταχτοδοχείο στο γραφείο του εξφενδονίζεται μόνο του και γίνεται θρύψαλα εκοφαντικά. Ο διευθυντής δεν καταλαβαίνει τι έχει συμβεί, αλλά η Κάρη αντιλαμβάνεται ότι αυτό το έκανε μια μυστηριώδης εσωτερική της δύναμη σε μια στιγμή που δεν μπορούσε η ίδια να διαχειριστεί την οργή της. Στο δρόμο φεύγοντας από το σχολείο για το σπίτι και σε άθλια ψυχολογική κατάσταση, ένα γόρι που περνάει από μπροστά με το ποδήλατό του κοροϊδεύει την Κάρη, η οποία με τη δύναμη του μυαλού της και από απόσταση πάντα αναποδογυρίζει το ποδήλατο και ο πιτσιρικάς πέφτει και χτυπά. Είναι η στιγμή που το βασανισμένο κορίτσι αντιλαμβάνεται ότι έχει τηλεκινητικές ικανότητες, τις οποίες μάλιστα μπορεί και να εξελίξει. Εξάλλου η μητέρα της στο σπίτι αντιδρά πολύ άσχημα στην είδηση ότι η κόρη της έχει πλέον τα έμεινά της, θεωρώντας ότι η κατάσταση αυτή είναι η τιμωρία της, επειδή υπέπεσε στο αμάρτημα της λαγνίας. Αυτή είναι η αρχή. Στις λεπτομέρειες δεν θα μπούμε για να μην κάψουμε το σενάριο, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό που ακολουθεί είναι το εξής. Η γυμνάστρια του σχολείου τιμωρεί τις μαθήτριες που έκαναν bullying στην Κάρη και μάλιστα σε μία από αυτές που θα ήταν ανδιαφυσβήτητα ως το πιο δημοφιλές κορίτσι, η βασίλισσα του σχολικού χορού, στερεί το δικαίωμα να συμμετάσχει στην πολυπόθητη εκδήλωση των αποφύτων. Μια άλλη μαθήτρια, η Σου, ως μία από τους ελάχιστους επιζώντες της ιστορίας, ήταν ένα από τα κορίτσια που βασάνισαν την Κάρη στο ντουζ. Τώρα όμως έχει μετανιώσει για την πράξη της και θέλει να διορθώσει την κατάσταση. Έτσι, σε συνεννόηση με το αγόρι της τον Τόμι, αποφασίζει να μην πάει η ίδια στο σχολικό χώρο, να δεχτεί την τιμωρία δηλαδή, και ο Τόμι να συνοδεύσει την Κάρη. Η Κάρη, που προσπαθεί να διαχειριστεί την αφύπνιση της σεξουαλικότητάς της, αρχίζει να ερωτεύεται τον Τόμι, παρά τις αρχικές της επιφυλάξεις, δέχεται να τη συνοδεύσει και ετοιμάζεται, εννοείται πως η μητέρα της έχει οργισμένες αντιδράσεις ως προς αυτό, αλλά παρόλα αυτά η Κάρη φροντίζει να ράψει η ίδια μόνη της το φόρεμά της και να αγοράσει καλλιντικά. Η Κρυς όμως, το κακομαθημένο πλούσιο κόριτσο που τιμωρήθηκε για το bullying στην Κάρι, ετοιμάζει την εκδίκησή της σε συνεργασία με τους φίλους της, γνωρίζοντας ότι ο Τόμι θα συνοδεύσει την Κάρι στο χορό, μεθοδεύει την εκλογή του ζευγαριού ως ο βασιλιάς και η βασίλισσα του χορού. Λίγο πριν το event όμως και σε συνεργασία με τον φίλο της, κατορθώνουν να στερεώσουν πάνω από τη σκηνή κουβάδες με αίμα γουρουνιού. Έτσι όταν η Κάρι και ο Τόμι ανεβαίνουν στη σκηνή, οι κουβάδες με το βρωμερό περιεχόμενο θα πέσουν πάνω τους για να γελιοποιηθεί η Κάρι. Και πράγματι έτσι γίνεται. Η κοπέλα λούζεται στο αίμα, εμβρόντιτη, και τα υπόλοιπα παιδιά που μόλις πριν λίγο επεφημούσαν το βασιλιά και τη βασίλισσα του χορού, τώρα κοροϊδεύουν την Κάρι γελώντας δυνατά. Η Κάρι είναι σε κατάσταση σοκ. Ανακαλεί τις υπερφυσικές της τηλεκινητικές δυνάμεις, αλλά ανεξέλεγκτα. Και το μόνο που θέλει είναι να τιμωρήσει τους πάντες για τον διαρκή εξευτελισμό της. Με τη δύναμη του μυαλού της, κλειδώνει τις πόρτες της αίθουσας, εγκλωβίζοντας στο εσωτερικό μαθητές και καθηγητές. Προκαλεί βραχυκυκλώματα στα μηχανήματα ήχου και στους ενισχυτές της σκηνής, και όσοι δεν σκοτώνονται από ηλεκτροπληξία βρίσκουν τραγικό θάνατο στις φλόγες από την τρομακτική πυρκαγιά που προκαλεί η Κάρι, καθώς αποχωρεί από την αίθουσα του χορού λουσμένη στο αίμα του γουρουνιού. Αλλά η τραγωδία δεν σταματά εκεί. Η Κάρι σκοτώνει τη μητέρα της και καταστρέφει εκ θεμελίων τη μικρή Κωμόπολη με πυρκαγιές και εκρήξεις που κανείς δεν μπορεί να διαχειριστεί. Στο τέλος, βαριά τραυματισμένη, αφήνει και η ίδια την τελευταία της πνοή μετά από ένα συναπάντημα με τη Σου, τη μοναδική από τους μαθητές στην ουσία που προσπάθησε τόσο πολύ να τη βοηθήσει. Αυτή είναι η ιστορία του μυθιστορήματος και της ταινίας του 1976. Η ταινία είναι ένα καθαρό αιμοθρίλερ με γραμμική αλληλουχία στην αφήγηση. Το μυθιστόρημα όμως έχει ένα πολύ ιδιαίτερο δέσιμο στην πλοκή. Ολόκληρη η ιστορία ξετυλίγεται μέσα από πρακτικά συνεδρίου, από κόμματα εφημερίδων, αναφορές αστυνομικών, μαρτυρίες επιζώντων σε ντοκιμαντέρ και πορίσματα ιατροδικαστικών εξετάσεων. Βεβαίως αποδεικνύει την εκπληκτική ικανότητα του Stephen King να δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα από την αρχή. Μολονότι ο αναγνώστης που πιθανότατα έχει δει την ταινία, όπως στη δική μου την περίπτωση, ειλικρινά σας λέω, ξέρει το τέλος, είναι όμως τέτοιος ο ρυθμός και η αγωνία για τη λεπτομέρεια που φτάνει στο τέλος και ευνηδιάζεσαι, σαν να μην το ήξερες. Λέγεται πως ο King εμπνεύστηκε το χαρακτήρα της Κάρι από δύο έφηβες. Η μία ήταν συμμαθήτριά του, την οποία όλοι θεωρούσαν παράξενη, και η άλλη ήταν μια παλιά του μαθήτρια, η οποία προερχόταν από μια μονογονεϊκή οικογένεια με τη μητέρα εθισμένη στον τζόγο. Τα στοιχεία του χαρακτήρα των δύο αυτών κοριτσιών, σε συνδυασμό με τη βοήθεια της Τάμπιθα για τον ψυχισμό της γυναίκας στην εφηβεία, χαρτογραφήθηκε τελικά και πλάστηκε ο χαρακτήρας της Κάρι. Έχει λεχθεί πως ένας από τους ελάσσονες χαρακτήρες, εκείνος του καθηγητή King, είναι η προσωπογραφία του ίδιου του συγγραφέα, μαντέψτε, έχουν και το ίδιο επίθετο. Πώς έκανε ο Hitchcock περασματάκι ως κομπάρσος από τις ταινίες του, έτσι και ο Stephen King στην Κάρι έβαλε έναν καθηγητή που αναπαραστά τον ίδιο, έτσι για την προσωπική του πινελιά, βρε παιδί μου. Η ταινία όμως θεωρείται ένα από τα πρώιμα αριστουργήματα του Brian De Palma. Και είναι, θα συμφωνήσω. Έχει αυτή την ξεκάθαρα 70's ατμόσφαιρα, και η ερμηνεία της Sissy Spacek είναι καθηλωτική. Επίσης να ξέρετε ότι στην ταινία αυτή κάνει κινηματογραφικό ντεμπούτο ο Τζον Τραβόλτα. Ναι, όσοι δεν το θυμάστε. Ο οποίος υποδύεται τον περιθωριακό φίλο της κακομαθημένης Κρυς, που σχεδιάζει τον απόλυτο εξευτελισμό της Κάρι στο χορό των αποφύτων, και φυσικά το ζευγάρι αυτό βρίσκει πολύ κακό θάνατο, να ξέρετε. Το cast εν ολίγης ήταν εξαιρετικό και απολαυστικό να τους βλέπεις ακόμη και σήμερα, και ειδικά τη Sissy Spacek που μολονότι εκείνη την περίοδο ήταν ήδη 25 χρονών, απέδωσε την έφηβη πάρα πολύ ρεαλιστικά. Ακούστε και μια άλλη πληροφορία που έχει ενδιαφέρον. Η οντισιόν για την Κάρι γινόταν ακριβώς την ίδια περίοδο με την οντισιόν για τον Πόλεμο των Άστρων που βγήκε το 1977. Η Sissy Spacek προοριζόταν αρχικά για το ρόλο της πριγκίπισσας Λέια, και η Κάρι Φίσερ, η πριγκίπισσα Λέια, για το ρόλο της Κάρι White στην ταινία του De Palma. Όμως, όπως αναφέρεται στις πηγές, η Φίσερ δεν αισθανόταν και πολύ άνετα με την ομολογουμένως σκληρή σκηνή του ντους στην αρχή της ταινίας. Η SpaceX όμως δεν είχε πρόβλημα και όπως καταλαβαίνετε έγινε η ανταλλαγή στους ρόλους και όλα τα υπόλοιπα είναι η ιστορία του κινηματογράφου. Φυσικά οι κριτικοί εντοπίζουν στην ταινία του De Palma τις κάποτε εμφανέστατες επιδράσεις του από το εμβληματικό ψυχό του Hitchcock που είναι και έμεσες βέβαια αλλά και ευθείες άμεσες. Όπως και να έχει τόσο η original ταινία όσο και το βιβλίο του Stephen King θεωρούνται από τα κλασικά του είδους τους. Από τα έργα που δημιουργούν προβληματισμό, τροφή για σκέψη και είναι ικανά να ανασύρουν και βιώματα. Απολαυστικά και τα δύο, η ιστορία της Κυριακής σας τα συνιστά ανεπιφύλακτα.